Salam sejahtera pendengar Being on Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Being on Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Guide me, O Thou Great Jehovah, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, pimpin aku Tuhan Allah. Teks himne ini digubah oleh William 1745 dan 1772, sedangkan musiknya dikomposisikan oleh John Hughes tahun 1907. Selama berabad-abad lamanya, orang-orang di Wales dikenal sebagai penyanyi yang paling antusias di seluruh dunia. Wales menjadi tanah tempat bertumbuhnya lagu-lagu. Himne ini adalah hasil warisan dari tradisi musikal yang sangat baik. Pada awal abad ke-18, seorang pengkhotbah dari Wales, Howell Harris, menggetarkan Wales dengan khotbah-khotbahnya yang injili dan nyanyian-nyanyian jemaatnya. Salah satu jiwa yang tersentuh oleh khotbah Harris adalah Williams. Pada awalnya, Williams sebenarnya sedang mempersiapkan dirinya untuk berkecimpung di dalam dunia medis. Tetapi setelah mendengarkan khotbah Harris, Williams mudah mempersembahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan dan memutuskan untuk terjun ke dalam ladang pelayanan. Ia melayani di dua wilayah terpisah di dalam gereja Anglikan untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi ia tidak pernah merasa damai berada di dalam gereja yang sudah berdiri kokoh itu, karena menurutnya hanya bersifat ritual semata. Williams menganggap seluruh Wales sebagai wilayah pelayanannya. Selama 40 tahun, Berikutnya ia menempuh perjalanan hampir sejauh 160 ribu kilometer dengan menunggang kuda, sambil berkhotbah dan menyanyikan himne di dalam bahasa ibunya sendiri. Meskipun ia mengalami banyak penderitaan, Williams dikenal akrab sebagai penyanyi bersuara merdu dari Wales. Di seluruh daratan, ia dihormati sebagai seorang pengkhotbah yang persuasif. Meskipun ada yang mengatakan bahwa sumber yang mempengaruhi adalah himne-himnenya. Williams sendiri menulis kurang lebih 800 himne, semuanya dalam bahasa Wales. Seorang himnologis pernah berkata, sebagaimana Isaac Watts bagi orang Inggris, seperti itulah, dan malah lebih lagi, himne-himne Williams bagi orang-orang Wales. Sayangnya, kebanyakan himne Williams masih belum diterjemahkan, dan inilah satu-satunya himne yang membuatnya dikenal luas hari ini. Guide me, O thou great Jehovah. Perumpamaan dalam himne ini diambil seluruhnya dari Alkitab. Himne ini membandingkan perjalanan Israel selama 40 tahun ke tanah perjanjian dengan kehidupan seorang Kristen sebagai perjalanan syiarah melalui tanah tandus. Perhatikan frase-frase simbolis yang digunakan di seluruh lirik dari himne ini. Bread of heaven, roti sorga, yang adalah mana, crystal fountain, air mancur, fire and cloud pillar, tiang api dan tiang awan, dan beberapa frase-frase simbolis lainnya. Tune untuk teks lagu ini ditulis pada tahun 1907 oleh John Hughes, seorang komposer Wales ternama yang karya-karyanya mencakup sejumlah mars sekolah minggu, lagu-lagu gereja dan tune-tune untuk himne. Tune ini ditulis khususnya untuk festival bernyanyi tahunan yang disebut Baptist Symphagenu di Capel Ronda, Wales, dan dicetak di selebaran-selebaran untuk acara tersebut. Gabungan teks dan tune ini masuk merupakan salah satu yang paling populer dan digunakan sangat luas di Wales. Tidaklah aneh jika sampai hari ini masih ada sekelompok orang di dalam sebuah acara publik tertentu seperti pertandingan rugby dengan spontan menyanyikan himne ini. Teks dengan simbol-simbol yang kuat dan nada yang energik mempunyai daya tarik universal. Terbukti dengan fakta bahwa himne ini sudah diterjemahkan ke dalam seluruh dari 75 bahasa.
Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran Pick, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu khotbah seri para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita hari ini lewat pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini kita akan melihat satu sosok di dalam Alkitab yang ada dicatat di dalam Alkitab ini di beberapa tempat dan di beberapa kesempatan, tetapi malam hari ini saya mengambil satu tempat saja, yaitu di dalam Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal yang ke-20, kita membaca ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan, tetapi saya mendorong dan menyarankan pendengar Pick on Air juga ikut membaca di dalam Alkitab saudara masing-masing. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu, kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Nah, malam hari ini kita akan membahas, melihat, menyoroti satu sosok pribadi, yaitu Eleazar, anak daripada Harun. Eleazar adalah imam penerus. Kita tidak membahas Musa, kita tidak membahas Harun, tetapi kita membahas Eleazar malam hari ini. Dan saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, malam ini kami mengucap syukur jikalau sekali lagi Tuhan beri kami kesempatan bukan sekedar membaca, tetapi kami boleh merenungkan dan mempelajari firman-Mu, menikmati anugerah yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Sebagian orang mencari-cari dan tidak tahu apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupan ini, tetapi kami malam ini boleh Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh menemukan makna kehidupan kami yang sesungguhnya, dan kami boleh menemukan wajah Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan berkati pemikiran, perenungan kami malam ini, supaya kami benar-benar menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan. Doronglah kami untuk hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan menyatakan itu kepada dunia selama perjalanan kami di padang gurun ini. Dengar doa sembahyang kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
Our help in
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam Bali. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kisah Eleazar tidak terlalu dramatis jika saudara menyelidiki dan membacanya dari Alkitab kita ini. Tetapi ada cukup kejadian atau momen-momen yang direkam oleh Alkitab dan dicatat keberadaan daripada Eleazar. Alkitab mencatat bahwa Eleazar adalah imam besar yang pertama kalinya dalam sejarah bangsa Israel. Dialah adalah imam besar yang pertama kali. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa imam besar itu pertama kalinya adalah Harun, karena Harun yang ditunjuk, dan itu sebab nanti di dalam Alkitab disebutkan bahwa keturunan Harunlah sebagai imam. Itu memang betul dalam konteks itu, tetapi secara legal, secara formal, secara pentabisan, dengan keberadaan bangsa Israel itu Eleazarlah yang dicatat di dalam sejarah orang Yahudi sebagai imam besar yang pertama kali. Nah, ini saya tidak mau masuk dalam perdebatan yang apakah Harun dulu atau Eleazar dulu. Itu tidak saya tidak mau membicarakan di sana, saya tidak mau terlalu memfokuskan di situ. Ada dua pendapat yang besar memang muncul, tetapi saya berpendapat bahwa Eleazarlah yang pertama dalam sejarah Israel yang juga menikmati dua orang kepemimpinan orang Israel. Dan dua orang ini adalah orang-orang yang besar. Eleazar adalah imam besar yang pertama kali di dalam konteks masa peralihan orang Israel dari perjalanan padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Eleazar merupakan pribadi yang menikmati dua kepemimpinan orang besar di dalam sejarah orang Israel, yaitu kepemimpinan Musa dan kepemimpinan Yosua. Jadi Eleazar ini orang pertama kali, imam besar yang pertama kali dalam konteks itu. Namanya berarti, nama Eleazar itu berarti Allah ialah penolongku. Allah adalah penolongku. Nah, saudara-saudara, perikop yang baru kita baca itu menceritakan bagaimana peralihan dari Harun, ayah daripada Eleazar, diberikan kepada Eleazar itu, lalu Harun mati. Dan Eleazar menyaksikan itu di depan matanya bahwa bapaknya itu meninggal, dan dia menerima jabatan sebagai imam besar. Lalu mereka turun dari gunung itu, bertiga mereka naik, turunnya cuma berdua. Dan orang Israel mengetahui bahwa Harun sudah meninggal, mereka berduka selama 30 hari. Saudara, satu pengalaman yang tidak mudah bagi Eleazar, karena melihat bagaimana bapaknya itu meninggal, satu pengalaman yang tidak mudah bagi seorang Eleazar. Itu yang perikop tadi kita baca. Tetapi kalau kita mundur lagi, saudara, Eleazar adalah salah satu anak daripada Imam Harun atau Harun. Harun mempunyai 4 orang anak laki-laki yang bernama Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Jadi saudara, Harun mempunyai 4 orang anak laki-laki, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. pada masa pemerintahan Musa, Nadab dan Abihu, kakak Eleazar, telah melakukan satu prosesi korban bakaran yang mendatangkan api yang asing. Sehingga Tuhan marah, Tuhan murka, kedua orang kakaknya ini mati. Itu pun di depan tabut Allah. Dan Eleazar mengangkat dua jenazah kakaknya ini. Di hadapan Tuhan, kedua kakaknya ini mati seketika karena mendatangkan api yang asing di hadapan Tuhan. Jadi Eleazar melihat dan menyaksikan bagaimana kekudusan Tuhan itu dinyatakan atas kedua orang kakaknya itu. Tragis, saudara-saudara. Kemudian kita juga melihat dan kita sudah membaca, kita sudah belajar. Bahkan minggu lalu kita membahas tentang Korah. Korah dan kawan-kawannya melakukan pemberontakan kepada Musa. Korah dan kawan-kawannya ini ada 250 orang lagi, ya, pemimpin-pemimpin orang Israel melakukan pemberontakan kepada Musa dan Tuhan marah. Akhirnya Tuhan buka mulut bumi permukaan bumi itu dan mereka Korah dan kawan-kawannya ini masuk hidup-hidup ditelan bumi. Dan sekali lagi Eleazar menyaksikan kejadian ini. Saudara-saudara, itu latar belakang. Lalu coba kita melihat ke depan. Saya tadi katakan bahwa Eleazar memiliki kesempatan dua kepemimpinan yang besar, yaitu kepemimpinan Musa dan kepemimpinan Yosua. Nah, di dalam perjalanannya, Eleazar memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yosua. Saudara akan melihat nanti di dalam Bilangan pasal 27, kita tadi membaca Bilangan pasal 20, bagaimana disajikan hubungan yang baik antara Eleazar dengan Yosua, di mana dia berperan sebagai imam sekaligus penasehatnya Yosua. Dia melakukan peran itu tanpa ada perasaan superior atas Yosua. Nah, di sini ada pelajaran yang indah yang dapat kita pelajari sebentar lagi. Tetapi kita melihat tadi bagaimana Eleazar juga menyaksikan bapaknya Harun itu tidak, bukan saja mati, tetapi tidak diizinkan oleh Tuhan, bahkan termasuk Musa, untuk masuk ke tanah perjanjian karena mendurhaka kepada Tuhan, tidak taat. Maka saudara, kita menemukan Eleazar pada waktu pemerintahan Yosua, dia tidak melakukan pemberontakan, dia tidak melakukan yang bukan perannya. Dia justru menjalankan perannya dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Sehingga dia memiliki hubungan yang baik dengan Yosua. Nah, saudara, inilah latar belakang kehidupan daripada Eleazar. Pelajaran apakah yang malam hari ini kita bisa ambil dari sosok pribadi Eleazar, di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada Eleazar dan kita mungkin bisa belajar dari dalamnya ini. Alkitab sekali lagi, saudara, tidak mencatat bahwa Eleazar memiliki keinginan ataupun ambisi untuk menjadi seorang imam besar. Harunlah yang pertama kali dipilih oleh Allah secara langsung untuk sebagai imam. Lalu dia mempunyai kakak, dua orang kakak, ada Nadab, ada Abihu, baru dirinya. Maka kalaupun itu ada imam besar yang ditunjuk Harun, maka berikutnya yang turun adalah Nadab. Maka Eleazar tidak ada mimpi untuk menjadi imam besar. Tetapi siapa sangka kakak-kakaknya ini melakukan prosesi yang tidak diperkenankan oleh Tuhan sehingga harus mati. Siapa sangka Harun pun dikategorikan memberontak dan mendurhaka kepada Tuhan sehingga tidak diizinkan untuk masuk di dalam atau ke dalam tanah perjanjian. Dan akhirnya jabatan imam besar itu turun kepada dirinya. Saudara-saudara, bagi Eleazar sebetulnya cukup alasan untuk ya tidak mau menerima tugas jabatan itu, karena dialah yang menyaksikan tragedi demi tragedi itu di depan matanya, loh, di depan kepalanya, matanya dengan kepalanya sendiri itu. Jadi saudara, saya pikir ya Eleazar ini cukup alasan mengatakan ya sudah, jangan saya lah, ini gawat, karena kakakku aja mati, bapakku juga nggak boleh masuk, jangan kalau saya salah ini, saudara, ini kecenderungan kita selalu melihat satu tugas yang besar itu akan membuat kita rasa kecil gitu, lalu kita mulai merasa aduh nggak, kita nggak bisa lah, saya nggak tahu, saya nggak mau ini, nanti jangan saya juga mati begitu ya. Bahkan Eleazar menyaksikan bagaimana Musa pun, sang pemimpin besar, Musa tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Sebab apa? Karena ketidaktaatannya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, Eleazar juga menyaksikan bagaimana kemuliaan dan kekudusan Allah itu dinyatakan kepada mereka yang termasuk golongan orang-orang durhaka di dalam bangsa Israel. Mereka semua mati dan tidak mendapatkan bagian di dalam tanah perjanjian. Maka sekali lagi saudara, Eleazar cukup apa ya, beralasan jika dia mengatakan no, not me lah. Mungkin dia bisa sodorkan adikku, supaya saya tidak mati, adikku yang mati, kakakku sudah mati, bapakku pun nggak boleh masuk, Musa aja nggak boleh masuk, banyak orang yang itu Nadab, Kora dan kawan-kawannya pun mati, dan ndaklah saya janganlah. Tapi Eleazar justru kita menemukan dia menerima jabatan itu dan dia menjalankan jabatan itu, dia melaksanakan panggilannya. Dia tahu ini untuk Tuhan, dia sadar motivasi harus beres, dia sadar dia tidak boleh memberontak kepada pimpinan, maka dia bisa berjalan dengan baik dengan Yosua. Kita rehat sejenak, kiranya Tuhan menolong kita.
He dwelt below.
Anda masih bersama dalam siaran PIK, pengajaran iman Kristen on air dari pelayanan Garam di Bali, bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Saudara-saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang mengalami tragedi demi tragedi. Dan kecenderungan kita lebih mempertanyakan, mengapa Tuhan kok ini terjadi ya Tuhan? Daripada kita bersabar untuk melihat waktu Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, memang kadang-kadang waktu-waktu tragedi yang kita lewati itu kadang-kadang enggak habis pikir dan mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan itu. Jadi saudara, tidak demikian dengan Eliasar. Melalui kehidupan Eliasar ini, dia memberikan pelajaran. Jadi kita melalui kehidupan Eliasar, kita memberikan diberi pelajaran bahwa bagi setiap kita, bahwa kalaupun ada kengerian demi kengerian, kalaupun ada tragedi demi tragedi, mari kita belajar untuk dapat menangkap bahwa itu semua sedang dipersiapkan oleh Tuhan kelak bagi kita untuk kita kerjakan. Jadi saudara-saudara, kalaupun kita mengalami kesulitan demi kesulitan, tragedi demi tragedi, kengerian demi kengerian, mari kita belajar untuk tetap tenang, mari kita belajar untuk tetap bersabar, karena itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan, ada sesuatu karya yang harus kita kerjakan. Pengalaman kegagalan-kegagalan kita atau orang lain, baik itu secara langsung atau tidak, dapat dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk satu tugas di masa mendatang. Maka bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan dengan penuh ketaatan maupun kesetiaan itu lebih penting, saudara. Lebih penting bagaimana kita berespon kepada karya Allah. Sekalipun kita melihatnya ini kengerian demi kengerian, sekalipun kita melihatnya tragedi demi tragedi, sekalipun kita melihatnya kok begini ya, kita tidak melihat bagaimana Tuhan itu katanya berkasih karunia, Tuhan beranugerah, kita bahkan tidak menemukan Tuhan di situ. Kita menemukan satu sosok atau pribadi Tuhan yang mengerikan, yang kejam, yang jahat. Sehingga kita mungkin mempertanyakan keberadaan Tuhan ini kok begini ya. Kita tidak melihat itu, saudara. Maka Eliasar tidak melihatnya seperti itu. Eliasar tetap meresponi panggilan Tuhan itu, bahwa Harun dan keturunannya yang akan melayani. Harun dan keturunannya akan menjadi imam besar. Saudara, bagaimana kita tetap berfokus kepada pimpinan dan rencana Allah dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi, sangat menentukan seberapa indah waktu Tuhan itu dinyatakan. Saudara-saudara, manusia ketika ada di dalam kesulitan, di dalam waktu kegelapan, di dalam waktu kengerian, di dalam waktu tragedi, tidak, hampir kebanyakan itu sulit untuk bisa melihat dan meresponi Tuhan dengan tepat, saudara. Jadi saya pernah mendengar satu kisah, entah ini kejadian yang benar atau tidak, tapi kisah ini saya dengar dari seorang hamba Tuhan yang besar, ya. Ya, jadi saya anggap ini kisah yang sesungguhnya. Ada seorang misionaris begitu, seorang misionaris yang ingin masuk ke satu daerah sangat primitif, satu daerah yang belum terjangkau, satu daerah yang sangat sangat apa? Kanibal begitu ya. Kebanyakan masyarakatnya masih pengis, masih kanibal, primitif, saudara. Dan hamba Tuhan ini tergerak untuk melayani satu masyarakat, satu suku yang seperti ini. Saat sebelum berangkat ke tempat itu, sang misionaris itu sudah mempersiapkan diri, tapi sebelum berangkat dia mengalami kecelakaan. Sehingga dia mengalami apa ini, mukanya hancur, giginya hancur, dan ya misionaris ini sedih gitu. Ya tapi Tuhan beranugerah, untunglah ada orang yang masih mau menolong dia, sehingga dia dioperasi, dibenari mukanya dan diberikan gigi palsu dan lain sebagainya. Ya saudara-saudara, dia dioperasi gitu. Waktunya lah dia untuk berangkat ke tempat di mana suku ini berada. Dia mulai datang ke sana, dia mulai berangkat. Ya, baru datang, belum juga memberitakan Injil, langsung ditangkap oleh sang misionaris ini, ditangkap dan dijebloskan kepada tahanan. Dan bukan sekedar itu, saudara, dia sedang dipersiapkan satu upacara untuk mau dimakan dagingnya, untuk digoreng, dicacah daripada sang misionaris ini. Maka malam itu dia bergumul, malam itu dia berdoa. Sampai saudara-saudara, tiba-tiba satu kali saudara-saudara, raja atau pimpinan daripada suku ini tiba-tiba datang. Dan saudara-saudara, tiba-tiba ada seorang penjaga yang melaporkan ke rajanya bahwa mereka ini sebetulnya salah tangkap orang. Kenapa? Mereka mengatakan, sang penjaga ini melaporkan kepada rajanya, "Tuanku raja, kita ini salah tangkap orang. Kali ini kita tidak boleh makan orang ini. Dagingnya tidak boleh kita masak. Kenapa? Karena yang kita tangkap ini adalah seorang dewa." Wih, rajanya kaget. Bagaimana? Ini dewa yang sedang turun. Lalu ditanya oleh raja itu kepada penjaga petugas, "Dari mana kamu tahu kalau ini dewa?" Penjaga ini mengatakan, "Setiap malam sebelum tidur, orang ini melepas giginya. Dan saat bangun pagi, giginya dipakai lagi. Dia bisa lepas giginya dan bisa pakai giginya lagi." Waduh, saudara, raja ini penasaran, kaget. Masa benar, mana ada orang bisa lepas gigi, pasang gigi lagi? Lalu dicoba, ditanya, "Bisakah kamu melepas giginya?" Dilepas di depan raja itu, dan giginya dilepas dan dipasang lagi. Waduh, raja itu betul-betul kaget, dan akhirnya dia dibebaskan dari penjara itu, dan dia dianggap sebagai dewa. Dan saudara-saudara, dia tidak dijadi dimakan. Maka dia kesempatan memberitakan Injil kepada seluruh orang itu, masyarakat itu, dan akhirnya dia tidak jadi dibunuh. Dan masyarakat ini yang tadinya primitif, yang tadinya kanibal, bertobat dan terima Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab ada sangat banyak kisah-kisah yang seperti ini. Dalam Alkitab ada banyak, ada beberapa yang kalau kita lihat di dalam perjalanan hidupnya, itu seolah-olah kok tidak melihat Tuhan gitu. Tetapi justru sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Yusuf dipersiapkan oleh Allah untuk memelihara dari bangsa Israel, memelihara satu bangsa. Dan Musa dipersiapkan untuk memimpin bangsa pilihan Allah ini dari perbudakan Mesir. Yusuf di dalam awal-awalnya dia tidak melihat, dia tidak tahu bahwa dia akan dipakai oleh Allah untuk memelihara satu bangsa. Tetapi di akhirnya kita menemukan, dia sadar bahwa ini memang cara Tuhan untuk memelihara satu bangsa, bukan cuma memelihara dirinya sendiri. Demikian juga Musa. Musa 40 tahun dipelihara oleh keluarga Firaun. 40 tahun dia ada di padang gurun. Dan 40 tahun kemudian dia memimpin bangsa Tuhan, pilihan Tuhan ini, keluar di dalam perjalanannya di padang gurun. Saudara, kita melihat di Alkitab ada hakim-hakim, ada Yefta, ada Gideon, ada Samson, ada Yesaya, ada Yeremia yang dimasukkan di dalam guci, dimasukkan di dalam sumur, ada Yehezkiel, ada Nehemia, ada Daniel, ada Petrus, ada Paulus, masih banyak saudara-saudara. Mereka mengalami bagaimana kisah awalnya itu kengerian demi kengerian, tragedi demi tragedi, tetapi tidak meresponi yang salah. Mereka sadar ada karya Tuhan. Saudara, tahukah saudara? Sadarkah ada karya Allah yang sedang berlaku di dalam kehidupan saudara? Saudara, tahu tidak? Kristus Yesus juga demikian di dalam dirinya. Dirinya adalah pribadi Allah itu sendiri. Dirinya adalah Allah. Tetapi demi kasihnya kepada Bapa, demi kasihnya kepada manusia, maka dia tidak mempertahankan yang harus dia pertahankan itu, kealahannya. Sebaliknya dia mengkosongkan dirinya. Dia mengkosongkan dirinya agar tergenapi seluruh rancangan, rencana dan kehendak Allah. Saudara-saudara, kalau saudara tanya kepada saya, apakah Yesus Kristus tahu bahwa dirinya akan disalib? Saya akan menjawab, ya, dia tahu. Dia tahu karena dia Allah. Apakah Kristus mengetahui bahwa akan mengalami kesulitan yang begitu mengerikan, yang dimana manusia manapun tidak pernah akan mengalami kesulitan yang paling dalam itu? Kristus tahu. Lalu kenapa dia mau? Justru itulah yang menjadi bentuk cintanya, bentuk kasihnya kepada saudara dan saya. Kristus pada saat berkata tetelestai, sudah selesai, hal itu sungguh-sungguh membawa kita pada kemerdekaan yang sejati atas kuasa maut. Itu benar-benar memerdekakan kita. Saudara-saudara, saya tidak bisa bayangkan jikalau Kristus mengatakan no, jangan saya. Saya tidak mau mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu. Saya tidak mau mengalami kengerian seperti itu. Maka cilakalah kita, saudara. Maka binasalah kita, saudara. Maka kita tetap menjadi musuhnya Allah. Kita tetap harus menghadapi murka dan pengadilan Allah, penghakiman Allah, penghukuman Allah. Karena tidak ada penebusan. Saudara, inilah Eliasar. Eliasar memiliki pengalaman-pengalaman yang begitu, bagi saya begitu berat, bagi saya begitu mengerikan, bagi saya itu tragedi. Tetapi Eliasar meresponi dengan tepat. Saudara, pengalaman apakah yang saat ini sedang Anda hadapi? Tragedikah? Kengeriankah? Beresponlah dengan tepat terhadap Tuhan. Jangan salah meresponi, supaya saudara tidak mengalami penyesalan.
Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know, thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that he is with me, will be with me to the end. Jesus. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, for grace to trust Him more.
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, pengajaran iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Saudara, ini pelajaran yang pertama. Kita melihat pelajaran yang kedua dari sosok Eleazar. Sekarang kita melihat bagaimana dia semangat sebagai seorang murid. Eleazar mendapatkan kesempatan yang indah belajar melalui ayahnya sendiri, Harun, melalui Musa, pemimpin besar orang Israel, dan pemimpin yang kedua adalah Yosua. Lalu juga dia belajar kejadian-kejadian yang dialami oleh dua orang kakaknya yang terdahulu, Nadab dan Abihu, mendatangkan api asing sehingga harus dibayar dengan nyawa mereka sendiri. Eleazar juga belajar melalui umat Israel, bagaimana orang Israel tidak meresponi dengan tepat kepada Tuhan, melawan kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, dan Eleazar juga melihat melalui orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang memberontak kepada Allah, yaitu yang dipimpin oleh Korah dan kawan-kawannya. Dan dia juga melihat bagaimana Yosua, Kaleb, yang tidak memberikan kabar busuk pada orang Israel. Dia juga melihat bagaimana perkembangan perjalanan itu. Maka pada waktu dia sedang melihat itu, dia bukan cuma melihat kengerian, dia bukan cuma sekedar melihat tragedi demi tragedi, tetapi dia melihat satu kesempatan belajar. Dia menempatkan diri sebagai seorang murid. Nah, ini Eleazar. Dia di dalam posisi sebagai seorang murid. Dia belajar, dia sadar dia sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dia sadar ini belum waktunya Tuhan. Dia sadar dia harus meresponi dengan tepat. Dia sadar bahwa motivasi harus murni dan taat setia, tidak boleh memberontak. Maka saudara-saudara, ini satu semangat yang baik sekali dari sosok Eleazar, yaitu sebagai seorang murid. Nah saudara-saudara, persoalan seorang murid itu apa toh? Yaitu persoalan motivasi. Motivasi ini penting sekali. Saudara-saudara, ketika Yohanes Pembaptis mempunyai murid-murid, dia mengatakan, lihat anak domba Allah. Dia melihat Kristus. Dia tahu, dia sadar bahwa dia bukanlah Mesias itu sendiri. Maka Yohanes Pembaptis mendorong murid-muridnya untuk ikut Yesus Kristus. Dia tidak takut kehilangan murid. Yohanes Pembaptis memiliki motivasi yang murni. Dia sadar dia bukan orang yang dijanjikan itu. Dia sadar dia melihat Kristus ini loh yang diperkenan oleh Allah. Maka dia mengatakan, inilah anak domba Allah. Ikutlah dia. Saudara-saudara, motivasi sebagai seorang murid bukan mendapatkan apa. Seseorang murid yang mau belajar
untuk benar-benar mau menjadi hamba kebenaran. Mau menjadi sarana kebenaran. Ini sekarang harus menjadi satu barang yang langka. Satu hal yang langka bagi masa kita, bagi kita masa kini ini. Karena orang selalu mau jadi murid kepada murid, dosen, guru, besar, profesor, sekolah yang besar. Untuk apa? Supaya dapat keuntungan. Supaya apa? Supaya dapat pekerjaan yang baik. Supaya apa? Supaya dapat uang yang banyak. Nah, saudara-saudara, motivasi ingin mengetahui kebenaran itu sulit. Ingin menjadi hamba kebenaran. Mengetahui kebenaran, lalu mau menjadi hamba kebenaran, di mana kebenaran yang memimpin, kebenaran yang menguasai hidupnya, bukan sebaliknya kebenaran diperalat. Kebenaran dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya. Ini mengetahui kebenaran bukan untuk memanfaatkan kebenaran itu, tetapi kebenaran itu betul-betul memimpin hidupnya. Itu motivasi yang betul. Itu murid yang sejati, saudara-saudara. Ada banyak orang ingin tahu kebenaran. Setelah dia tahu, dia menyalahgunakan kebenaran itu. Posisi untuk mengetahui kebenaran itu, untuk mendapatkan kemuliaan dirinya, untuk supaya dirinya bisa lolos daripada apa? Hukuman. Untuk mengetahui kebenaran supaya dia bisa mengetahui celah daripada kesalahan-kesalahan daripada hukum itu sendiri. Banyak orang seperti itu. Hal ini tidak terjadi kepada Eliasar. Dia melihat, dia mengamati, dia memperhatikan. Waduh, kalau begitu dia menjadi seorang murid harus jaga motivasi. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Saudara, kalau saya pikir-pikir, Yohanes Pembaptis juga cukup alasan. Dia lebih berprestasi daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu baru muncul kok. Pada waktu Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus itu baru muncul. Dan Yohanes Pembaptis itu sudah membaptis ribuan orang. Alkitab mencatat Yohanes Pembaptis dicari banyak orang di padang gurun. Bahkan Yesus Kristus, Yesus itu sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka saudara, kalau saya mungkin pikir Yohanes Pembaptis berkata, Yesus, kamu prestasimu apa sih? Achievementmu apa sih? Kamu itu pendatang baru, kamu itu belum punya murid. Dia bisa saja mengatakan begitu, tetapi tidak. Justru Alkitab menulis, dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Maka pada waktu itu Andreas dan Petrus meninggalkan Yohanes Pembaptis, mengikuti Yesus. Saudara-saudara, pada waktu Yohanes Pembaptis merasa gelisah, merasa terganggu, merasa bimbang, dia juga mengutus murid-muridnya untuk mempertanyakan pribadi Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis saya rasa juga cukup alasan untuk mengatakan, wah jangan-jangan nanti muridku tambah habis ini. Tambah habis. Tetapi dia sadar bahwa memang dia bukanlah Mesias. Dia sadar Yesus itulah sang anak domba Allah itu. Yesus itulah yang diperkenan oleh Allah. Nah saudara-saudara, kita akan menemukan juga bagaimana akhir masing-masing hidup daripada murid Tuhan Yesus. Mereka semua pergi untuk memberitakan kisah sang kebenaran itu. Memberitakan Injil. Bukan kisah hidup mereka, tidak. Kisah mereka tidak penting. Tapi mereka pergi memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, motivasi sebagai murid bukan untuk mendapatkan apa. Tetapi bagaimana kita tetap meresponi dengan benar, untuk mengetahui kebenaran dan menjadi hamba kebenaran dan menjadi sarana kebenaran. Ini penting, saudara. Ini penting. Persoalan yang kedua bagi seorang murid adalah rasa enggan untuk berpikir. Rasa enggan untuk berpikir. Seorang murid kadang-kadang mengabaikan peran berpikirnya. Kalau saudara dan saya enggan untuk berpikir keras, maka saudara dan saya akan mudah diperalat oleh sang guru itu sendiri. Nah, pengikutan kita tidak membabi buta, saudara. Tetapi pengiringan kita harus menuntut understanding. Anselmus, salah satu bapak gereja yang terkenal, mengatakan iman yang sejati menuntut pengertian yang sejati pula. The truth faith seeking understanding. Nah, ini penting sekali, saudara. Iman yang sejati, jikalau dia membabi buta tanpa menuntut pengertian, itu bukan iman yang sejati. Itu iman yang palsu. Maka saudara-saudara, jangan kaget jikalau ada orang yang berdiri di balik iman, tetapi bagaimana dia menghancurkan dirinya sendiri, bahkan menghancurkan manusia-manusia sekitarnya. Lalu dibuai dengan janji-janji angin surgawi begitu, saudara. Akan mendapatkan bidadari, akan mendapatkan upah, akan mendapatkan, saudara-saudara, surga bukan tempat yang bagi apa yang kita mau, apa yang kita inginkan kita dapatkan. Tidak, saudara. Surga adalah tempat persekutuan kita dengan Tuhan. Surga adalah tempat kita bertemu kembali dengan pencipta kita. Dan ini harus menuntut pengertian, tidak membabi buta, saudara. Membabi buta. Saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang pertama, Natanael, waktu sebelum dia mengikut Tuhan Yesus, dia dikasih tahu oleh muridnya, ini loh, aku melihat seorang Mesias. Dari mana? Dari Nazaret. Natanael itu langsung mempertanyakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena Mesias bukan datang dari Nazaret. Mesias itu datang dari Bethlehem, bukan dari Nazaret. Nah, saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, Natanael bukan cuma sekedar skeptis, tetapi Natanael memiliki pemikiran yang baik. Natanael mempelajari bagaimana nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang Kristus. Jadi saudara-saudara, antara wilayah iman dan rasio itu tidak bertentangan, justru saling berkait. Nah, saudara-saudara, kita seringkali mendengar ada orang-orang yang mengatakan, kalau engkau ke gereja, jangan terlalu banyak mikir. Wah, ini bahaya yang luar biasa, saudara. Jikalau kita tidak banyak mikir, lalu apa yang kita dengar? Maka iman Kristen bukan iman yang membabi buta. Bukan iman yang sekedar tanpa menuntut kita berpikir keras. Tidak. Tidak, iman Kristen justru berjalan dengan cara berpikir yang logis. Yang harus bisa dijelaskan, saudara. Lalu saudara mengatakan, loh Sundoro, ada wilayah yang tidak bisa dijelaskan. Saya setuju. Tidak bisa dijelaskan karena itu supranatural. Di mana rasio kita tidak mampu menjelaskan. Tetapi tidak berarti tidak masuk akal. Jadi saudara-saudara, ada orang itu beriman kepada Kristus tapi pikirannya mistis. Mistis. Sehingga semuanya dilihat itu setan, dilihat itu selalu hal-hal yang jahat, dilihatnya sesuatu itu ada roh ngantuk, ada roh memberontak, roh kritik, roh ada macam-macam, saudara. Alkitab tidak pernah menulis itu ada roh ngantuk, roh berontak, roh kritik, tidak pernah ada. Tetapi karena dia pikirannya mistis, rasionya, pengertiannya tidak dilatih, bagaimana bisa memahami Tuhan, bagaimana bisa menangkap firman yang diberitakan, firman yang dinyatakan. Jadi saudara, iman dan rasio tidak bertentangan. Justru rasio yang sejati, rasio yang sejati harus berdasarkan kepada iman. Iman yang sejati menuntut pengertian yang kembali kepada iman itu sendiri. Jadi itu seperti apa, lingkaran yang tidak putus. Iman dan rasio itu saling terkait, seperti dua sisi koin. Satu koin tapi dua sisi. Iman harus menuntut pengertian. Pengertian yang berdasarkan apa? Berdasarkan pada iman, bukan pada mistis, bukan kepada omongan, bukan berdasarkan kepada yang enggak karu-karuan, tidak, justru berdasarkan iman. Nah, iman yang sejati muncul dari mana? Pendengaran akan firman. Nah, ini sekali lagi keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, persoalan seringkali kita menjadi murid tidak mau berpikir. Nah, Eleazar lain, Eleazar berpikir, dia mengatakan, waduh, ini kalau begini, oh, kalau ini mati, kalau ini nih, maka dia responnya enggak benar, ini responnya enggak benar, ini responnya enggak, saya harus berespon dengan benar. Maka kita menemukan Eleazar menjadi imam besar sampai akhir hayatnya, akhir hidupnya. Nah, saudara-saudara, sikap yang berikutnya, persoalan dari seorang murid adalah sikap yang tidak peduli dengan masa ke depan, masa kekekalan. Hanya berputar pada kekinian. Cara pandang yang berpusat kepada yang sementara membawa kita kepada kebinasaan. Ketika kita menjadi seorang murid, kita harus berpikir ke depan. Kita harus berpikir bukan saja ke depan, tetapi menembus kesementaraan itu. Maka itu sebabnya Eleazar diizinkan oleh Tuhan masuk di dalam kelompok generasi yang masuk di dalam tanah perjanjian. Eleazar melihat bagaimana karya Tuhan ke depan. Nah, saudara-saudara, tidak ada manusia yang hidup tanpa pengharapan. Karena manusia kalau tidak ada pengharapan pasti dia sudah pasti bunuh diri. Maka dipastikan orang yang tidak ada pengharapan, dia tidak peduli dengan masa depan. Sebaliknya, justru karena ada pengharapan, maka kita melihat ke depan. Nah, pengharapan kita pada kekekalankah? Atau kepada kesementaraan ini? Pengharapan inilah yang memberikan arah. Membawa kita arah kesementaraan atau kekekalan. Jikalau kita hanya mikir yang kesementaraan, maka binasa. Kebinasaan yang akan mendapatkan, kita dapatkan. Tetapi jikalau kita mengarah kepada kekekalan, hidup yang kekal, maka pengharapan ini membawa kita arah. Kemana harus bergerak. Memberikan kepekaan akan prioritas hidup. Mana yang penting, mana yang tidak. Memberikan kekuatan untuk kita harus bertekun, atau kita lepaskan. Ini pengharapan menyingkapkan kebahagiaan. Nah, inilah ini yang kita kenal sebagai dimensi eskatologis. Dimensi eskatologis. Maka Eleazar melihat, waduh, ini kok begini ya. Maka ini tidak memberi pengharapan. Sebaliknya dia melihat sisi yang lain. Oh, ini begitu, ini begitu, ini begitu. Wah, ini memberikan pengharapan. Ini ada masa depan. Ini yang harus aku kerjakan. Ini yang harus aku pegang. Ini yang harus aku setia di dalamnya. Maka Eleazar sampai mati. Dan garis keturunannya menjadi imam-imam besar. Saudara-saudara, pengharapan apakah yang saudara taruh? Uangkah? Anakkah? Istrikah, karirkah, orang kuatkah, perusahaankah, tabungan saudarakah, semua itu adalah yang sementara. Atau saudara menaruh pengharapan kepada yang kekal itu. Siapa? Kristus. Kristus yang mati dibangkitkan. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah hidup kita. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, percuma hidup ini. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sudah tidak ada pengharapan di dalam hidup ini. Mari kita foya-foya, mari kita senang-senang, toh kita akan mati. Tetapi justru karena Kristus dibangkitkan, kita ada pengharapan. Nah, kiranya Tuhan menolong, kita akan melanjutkan setelah ujian berikut ini. Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Pendengar PIK on Air, persoalan yang terakhir, posisi sebagai seorang murid bukan cuma sekedar persoalan motivasi, enggan untuk berpikir, hanya peduli dengan persoalan masa kini, ya, mengabaikan kekekalan, tetapi ada persoalan kesombongan diri yang tersembunyi. Saudara-saudara, ada kesombongan diri yang tersembunyi. Kesombongan-kesombongan ini biasanya terbungkus bisa dengan rapi sekali dalam bentuk yang kita tidak sadar. Yang pertama adalah tidak mau belajar dari hamba Tuhan atau buku-buku yang lain atau dari kehidupan-kehidupan orang lain gitu, saudara. Saya percaya Eliasar sadar dan dia belajar. Dia memperhatikan bagaimana bapaknya sendiri, Harun. Dia mempelajari bagaimana kakak-kakaknya, Nadab dan Abihu yang akhirnya mati. Dia mempelajari orang-orang Israel. Dia mempelajari Yosua. Dia mempelajari Kaleb. Dia memperhatikan kehidupan Musa. Dan dia akhirnya meresponi dengan tepat. Nah, saudara-saudara, ada kadang-kadang orang itu cukup sombong, tetapi tersembunyi, saudara. Tentu, saudara-saudara, kita tidak berarti bahwa kita tidak perlu lagi belajar dengan orang lain. Lalu ya sudahlah, Alkitab saja, Alkitab itu sudah cukup gitu. Itu betul, tetapi saudara, itu kadang-kadang menjadi kesombongan yang terselubung, ya. Ada orang yang terjebak di dalam fanatisme yang sempit sehingga apa-apa yang dikatakan itu kalau nggak orang ini atau yang itu gitu, dia tidak mau dengar gitu, ya. Karena sempit gitu, atau kadang-kadang dia menggunakan ayat-ayat kitab suci gitu, seolah-olah ada pembenaran di dalam kitab suci, padahal belum tentu penafsirannya seperti itu, saudara. Mari kita belajar dari berbagai macam orang, termasuk orang-orang yang mungkin kita rasa itu orang-orang orang fasik begitu, yang tidak mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dan kita meresponinya dengan tetap takut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada pemikiran-pemikiran hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi juga Tuhan bisa pakai orang-orang yang kecil, yang lemah, yang mungkin kita anggap itu remeh gitu ya. Karena memang hanya ada satu pribadi yang tidak ada celah. Hanya ada satu pribadi yang sempurna, yaitu Kristus. Maka, saudara-saudara, mari kita belajar untuk memiliki keluasan hati untuk mau belajar dari buku-buku dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, dari mana mereka bergumul sendiri dengan Tuhan. Lalu kita pakai bacaan-bacaan, termasuk buku-buku bacaan-bacaan yang non-Kristen begitu ya. Kita tidak boleh menutup diri lalu, wah saya mau hanya buku Kristen saja, saya tidak mau. Kadang-kadang kita perlu baca-baca itu untuk meneliti, untuk berpikir, untuk mengerti, mendalami pola pikir mereka itu bagaimana, cara pikir mereka bagaimana, filosofi di balik itu apa, saudara. Dari situ kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Nah, inilah seorang murid. Tetapi kadang-kadang ada orang mengatakan, satu hari saya sering ketemu orang yang mengatakan, oh saya mau Alkitab saja, Alkitab tok, tidak mau yang lain. Saudara, seolah-olah itu rohani, padahal itu kesombongan yang tersembunyi. Yang kedua, saudara, kesombongan yang tersembunyi itu kadang-kadang tidak mau jujur untuk menguji diri sendiri. Ya, kita tidak mau jujur untuk menguji diri sendiri. Saudara, setiap saudara, termasuk saya, termasuk Anda, itu merasa gampang curiga dengan orang lain. Kita kalau dengan orang lain itu cepat curiga dan mudah sekali curiga. Tetapi dengan diri sendiri kita selalu gampang percaya. Dan kita rasa diri sendiri paling benar, rasa diri sendiri paling betul. Saya mau tanya, bukankah kita juga sering membuat kesalahan? Bukankah diri kita sendiri juga sering mengalami banyak kesusahan? Tetapi kenapa kita tidak curiga dengan diri sendiri, tapi kita gampang curiga dengan orang-orang lain? Kita gampang, kadang-kadang cenderung apa? Mau didengarkan. Kita mau didengarkan nasihatnya, mau didengarkan, diikuti, tapi kita sulit untuk mendengarkan. Nah, saudara, mari kita belajar menguji diri sendiri. Itu sebetulnya kesombongan diri. Kesombongan yang tersembunyi. Selalu merasa diri benar. Nah, ini memang sudah ada sejak Adam dan Hawa, si nenek moyang kita memang seperti itu. Dan mereka akhirnya menanggung resiko, dia merasa lebih benar dengarkan nasihatnya setan, lebih benar ini nasihatnya iblis daripada apa yang diperintahkan Tuhan. Setiap kita tidak dapat mengenali diri sendiri secara 100%. Betul kan? Saya tidak mengenali diri sendiri 100%. Itu sebab kadang-kadang saya pun merasa, loh kok saya begitu ya? Kok saya itu loh bisanya begitu ya? Maka itu sebab Alkitab menasehati Daud, jujur datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara, karena memang kita sendiri tak bisa mengenal diri 100%. Maka biarlah kita membuka diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kenalilah hatiku, karena memang Tuhan yang mengenal kita 100%. Lihatlah Tuhan, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Tuntunlah aku ya Tuhan, pimpinlah aku ya Tuhan, lewatin padang gurun ini. Pimpinlah aku, dan kami memerlukan pimpinan dan tuntunanmu itu Tuhan. Saudara, ini kesombongan yang kadang-kadang kita tidak sadari. Tetapi di sisi yang lain, saudara, di sisi yang lain, kesombongan yang tersembunyi yang lain adalah rasaan inferior, rasa minder. Ini lawan daripada superior yang merasa di atas. Ini kadang-kadang rasa minder itu kesombongan juga, saudara. Kesombongan, seolah-olah rendah hati, seolah-olah rendah, merendah, tetapi itu sebetulnya kesombongan. Nah, saudara, memang di dalam zaman yang kita hidupi saat ini, yang penuh dengan
suasana kompetisi yang sangat kompetitif. Zaman ini ya, sampai paduan suara pun dikompetisikan. Paduan suara. Lagu rohani pun dikompetisikan. Karena memang kita sedang menghidupi dunia yang sedang syarat dengan kompetisi. Ya, akhirnya ini dipupuk, memupuk dengan subur, saudara. Kesombongan-kesombongan yang tersembunyi. Saudara-saudara, ada kompetisi paduan suara, ya. Nah, ini paduan suara itu memuji Tuhan kok dikompetisikan. Bagaimana? Lalu pujian itu ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan. Oke. Lalu yang menilai siapa? Manusia. Lu kan ironis toh. Ironis ini. Pujian itu diberikan kepada Tuhan, tapi yang menilai pujian itu adalah manusia. Ini yang baik, ini yang enggak bagus, ini yang kurang, ini suara lo ini kan tragis. Tragis. Maka saya pernah ikut di dalam bahkan saya ketua panitianya, saudara. Ketua panitia Pesta Rawi. Di dalam salah satu gereja. Tetapi setelah saya sadar, saya mengerti loh ini, ya saya pikir kita ini memang memang karena hidup di dalam dunia yang serba kompetitif, maka kita akhirnya menjadi serupa dengan dunia, kita berkompetisi dan kita labur itu dengan segala puji buat Tuhan, enggak menang, enggak kalah, menang enggak ada masalah, yang penting untuk puji Tuhan, tetapi tetap ada perasaan kecewa ketika kalah. Sebaliknya ketika ada menang, wah ya perasaannya ya, tapi segala puji buat Tuhan, solidio gloria solid. Ini semua kesombongan-kesombongan tersembunyi. Jika kita perhatikan kisah-kisah yang dicatat dalam Alkitab, bagaimana Tuhan memangkas habis setiap kesombongan. Semua orang yang dipanggil sebagai murid itu dipangkas habis, dipangkas habis banget. Maka Eleazar tidak ada kesombongan tersembunyi karena dia belajar dari hal ini. Maka yang terakhir persoalan yang adalah sabar menantikan waktunya Tuhan. Tidak ada jalan shortcut, tidak ada jalan pintas. Ini semangat yang sekarang juga. Ini semangat zaman ini, semuanya mau yang shortcut dengan kompetisi yang pendek, lalu terkenal, serba tergesa-gesa, serba minim, serba ringkas, serba cepat. Ini bukan spiritualitas yang diajarkan oleh Alkitab, saudara. Bukan. Eleazar tidak begitu cepat, dia tetap berproses. Maka tadi saya mengatakan Eleazar ada beberapa kali diceritakan dan seolah-olah ceritanya tidak menarik, tetapi dia sebagai imam besar Tuhan bangsa Israel. Tidak ada shortcut. Bahkan anak domba Allah sendiri pun tidak ada yang shortcut. Dia harus melewati jalan salib itu. Dia harus melewati sengsara itu. Tidak ada jalan pintas. Dia menjalankan misinya Bapa, harus melewati 33,5 tahun sehingga keseluruhannya tergenapi secara tuntas. Bukankah dia Tuhan Allah? Bukankah dia cukup berfirman maka semuanya jadi? Bukankah dia Tuhan Allah, tidak memerlukan waktu, tidak perlu berproses, tidak perlu waktu lama-lama, dia berkehendak jadi? Bukankah Tuhan Allah yang hanya berkata sembuh, dia akan sembuh? Jadilah, maka dia jadi. Tidak ada shortcut. Semangat ini harus kita juga jalani dan hidupi. Tidak, Kristus tidak menjalani hidup yang instan, serba cepat, shortcut, tidak. Pendengar Pick on Air, jika kita mau dipakai Tuhan untuk melanjutkan sebagai sarana anugerah Allah bagi dunia ini, maka semangat mau belajar, mau taat, mau ikuti proses yang Tuhan berikan, itu adalah wajib dan kelak indah pada waktunya. Inilah yang dinyatakan Tuhan melalui Eleazar. Kiranya Tuhan beranugerah kepada kita.
When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sing.
Pendengar Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.